እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ከዓ ብናይል ሳትን ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይፍኖ ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ሎሚ ሓሙስ 21 መስከረም 2017 እዩ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ 11 መስከረም 2010 መደብ መንእስያት ናይ ትሕቲ ማይ ድሮን ዝሰርሑ መንእስያት ክነቕርብ ኢና ካብ ማይ ነፍሒ። ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ግጭት ኣብ ኢትዮጵያን ውዕሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ሕቡራት ሃገራትን ክነቕርብ ኢና። ዜና ክነቐድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲ ዜና እንሆ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስ መራሕቲ ኮትዲቫር፣ ኢትዮጵያ፣ ጋና፣ ጊኒ፣ ናሚብያ፣ ናይጀርያ፣ ሴኔጋል፣ ኡጋንዳን ደቡብ ኣፍሪካን ትማር ረቡዕ ኣብ ኒውዮርክ ተራኺቦም ነይሮም።
The United States is proud to work with you to eradicate terrorist safe havens, to cut off their finances.
መዕቆብታት ኣሸበርቲ ንምጥፋእ ፍልፍላት ገንዘቦም ንምንቃፅ ዝኸሰር ኣተሓሳስብኦም ንኽፈሽል ንምግባር ዩናይትድ ስቴትስ ምሳኻትኩም ኮይና ብምስራሓ ትሕበን።
ካብ ናይ ዓለምና ስሉጥ ምዕባለ ዘመዝግባ ዘለዋ ሃገራት እተን 6 ኣፍሪካውያን ሃገራት እየን። ኣሜሪካ ኣብ ዘፈራት ሕርሻ፣ ሓይሊ፣ መጓዓዝያ፣ ጥዕና፣ ቱሪዝምን ካልኦትን ኣፍሪካ ምስታፋ ንናብራ ህዝቢ ኣፍሪካ ክቕይሩ እዩ። ድሕር ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ስግኣት ኒውክሌር ብዝተታሓዘ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ሓዱሽ እገዳ ኣንቢሮም። እቲ ማዕቐብ ንፒዮንግያንግ ብንግድን ካልእን ዝተሓባበሩ ውልቀ ሰባትን ኣብያተ ንግድን ዒላማ ዝገበረ እዩ። ኬን ብሬድሜር ዝለኣኸቶ ለወለ ግብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ እገዳ ዘስምዐ ምስ መራሕቲ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን እዩ።
Today I'm announcing a new executive order to sign that significantly expands our authorities to target individuals.
ሎሚ ምስ ሰሜን ኮርያ ንግድን ዘሳልጡ ውልቀ ሰባት፣ ኩባንያታትን ትካላት ገንዘብን ዒላማ ዝገበረ ትእዛዝ ፈሪም ኣለኹ። ኣብ ናይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት መደረ ከም ዝበልክዎ ሰሜን ኮርያ ንሰላምን ጸጥታን ዓለም ስጋኣት ኮይና ኣላ። ስለዚ ካልኦት ትካላት እውን ብገንዘብ ምስኣ ክትሓባበሩ ቅቡል ኣይኮነን። እዚ ጨካን ስርዓት ሰሜን ኮርያ ንዜጋታት ኾነ ንልዑላውነት ካልኦት ሃገራት ክብሪ የብሉን።
እቲ እገዳ ንቀንዲ መስመራት ጉዕዞ ባሕርን መርበባት ንግድን ዝተኮረ ከም ዝኾነ ትራምፕ ገሊጹሎም። ዝሓለፈ ቀረባ ብባይቶ ጸጥታ ዝተነብረ ማዕቀብ ንሰደድ ሰሜን ኮርያን ቀረባት ጸዓትን ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ብኻል ወገን ሎሚ ንሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት መደረ ዘስምዐ ናይ ደቡብ ኮርያ ፕሬዚደንት ሙን ያይን ሰሜን ኮርያ ክትፈርስ ዕላማ የብልናን ብድፊኢት ወይ ብኣርቲፊሻላዊ መንገዲ ክንወሃድ እውን ኣይኮናን ዕላማና ኢሉ ኣስዒቡ። ሰሜን ኮርያ ሕጂ እውን ኣብ ቅኑዕ መዳይ ታሪክ ክትቀውም እንተ ደልያ ንሕና ክንተሓጋገዛ ድለዋት ኣለና ኢሉ ሰሜን ኮርያ ኣንጻር ካልኦት ሃገራት ተጻባኣይ ዝኾነ ፖሊሲኣን ፕሮግራም ኒኩሌራን ክተቋርጽ ንጽውዕ ዝበለ መራሒ ደቡብ ኮርያ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ፒዮንግያንግ ፕሮግራማት ኒኩሌር ክሳብ ትድገድፎ ሓያል ግብረ መልሲ ክህብ ጸዊዑ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ናይ ሰሉስ መደርኡ ንመራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ ኡን በዓል ሮኬት ክብል ብምሽምጣጥ ንዓና ኾነ መሻርክትና እንተኣጥቂዕና ንሰሜን ኮርያ መሊእና ካብ ምድምሳስ ካልእ ምርጫ የብልናን ኢሉ ነይሩ። ነዛ ባህላዚ ምላሽ ዝሃበ ናይ ሰሜን ኮርያ ሚኒስትር ወፃኢ ሪ ዮንግ ሆ ምፍርራሕ ትራምፕ ካብ ድምፂ ምንባህ ከልቢ ዝፍላእ ኣይኮነን ኢሉሎም። ኣመኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ኤችኣር ሚክማስተር ንሲኤንኤን ክዛረብ ከሎ ድማ ድሕሪ ደጊም ቅድሚ ሎሚ ዝፈሸለ እስትራቴጂ ልዝብ ግዚኡ ኣብቂዑ እዩ ኢሉሎም።
ሎም ቅነ ኣብ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮምያን ሰሜንን ሶማልያን ቅሬታ ካልኦት ቦታታትን ዝተፈጥሩ ጎንፅታት ንና ህዝቢ ሕቶታት ለውጢ ኣንፈቱ ንምቕያር ብመንግስቲ ዝተምሃዘ ሜላ እዩ ክብል መድረኽ ቀሲሱ። ዜጋታት ነዚ ትኩረት ሂቦም ጸገማቶም ብምርዳእ ክፈትሑ ተላብዩ። መንግስቲ ብወገኑ መበገሲ እቲ ጎንፂ ኮነ ፈጠርቲ ጸገም እናጻረኹ ናብ ሕጊ ከቕርብ እየ ኢሉሎ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ምኒ ኣፈወርቂ።
ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት መድረኽ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝፀውዖ ጋዜጣዊ መግለፂ ንመንግስቲ ብዝኸስስ መልክዑ ባዕሉ ብዘውፅኦ ሕገ መንግስቲ ዘይግዛእ መንግስቲ ንሂወት ዜጋታት ኮነ ንሰብኣዊ መሰላት ምኽባር ኣይግደስን ኢሉ ኣሎም። ሎሚ እውን ኣብ ኣዋሰንቲ ከባቢታት ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ዝተፈጥሩ ፀገማት እውን ደይመደይ ተባሂሉ ዝተፈጥረ ዳኣ እምበር ላዕለ ላዕሊ ከም ዝበሃል ብሰንኪ ዶብ ዝተፈጥረ ጎንፂ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ መድረኽ ኣብቲ መግለፂ እዩ። ነቲ መግለፂ ዘንበቡ ናይዚ እዋን እዚ ምክትል ኣቦ መንበር መድረኽ ኣቶ ሙላቱ ገመችኦም
ለመውኑ ለዘመናት በሰላም ኣብሮ የኖረ ህዝብ ኣሁን ተነስቶ በድንበር ግጭት ምክንያት ለዚ ከፍተኛ እልቂትና መፈናቀል እንዴ ሊደርስ ቻለ?
ንምዃኑ ንዘመናት ብሰላም ዝነበረ ህዝቢ ሎሚ ተላዒሉ ብሰንኪ ጎንፂ ዶ ብኸመይ ናብዚ ዝለዓለ ህልቀትን ምምዝባልን ክበፅሕ ክኢሉ ንዝብል ሕቶ ነታ ሃገር ዘመሓድራ ፓርቲን መንግስትን ባዕሉ ብዘውፅኦ ሕገ መንግስቲ ዘይግዛእ መንግስቲ ምዃኑ ኣስሚርና ንዛረበሉ ኣለና። ህዝቢ ቅድም ኢሉ ንዘለዓሎም ናይ ዴሞክራሲ ፀገም ሰናይ ምሕደራ ናይ መሰልን ስርዓት ለውጥን ሕቶታትን ንዘይምምላስ ንሰላማዊ ቃልሲቲ ህዝቢ ኣንፈቱ ክቕይር ንምግባር ዝተወጠነ ሜላ ኮይኑ ረኺብናዮ ኣለና።
ይኹን እምበር ሎሚ ቕነ ብዛዕባ እቲ ጎንፂ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ኣብ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ጉዳያት ፌደራል መንግስቲ ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ሚድያን ኣቶ መሓመድ ሰይድ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
የግጭቱ መንስኤ ኣጠቃላይ የደረሰው ጉዳት በግጭቱ ሂደትም ውስጥ በወንጀል የተሳተፉ ኣካላት
መበገሲ እቲ ጎንፂ ዝወረደ ሓፈሻዊ ጉድኣት ኣብ ከይዲ እቲ ጎንፂ ብገበን ዝተኻፈሉ ኣካላት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምግባርን ናብ ሕጊ ምቕራብን ተሓታትነትን ላዕለዋይነት ሕጊ ናይ ምርግጋፅ ጉዳይ ብተኸታታሊ ክስርሑ እዮም። ነዚ ዘጻሪ ጉጅለ ተመስሪቱ ኣብ ጭቡጥ ምንቅስቃስ ብእዋን እዩ ኣትዩ የጻሪ እዩ ዘሎ ኣብ ቀረባ ዝረኸቦ ክገልጽ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
እቲ መግለፂ መድረኽ ግን ነዚ ዝቕበሎ ኣይመስልን። መንግስቲ ህወደግ ውልቀ መላኺ እዩ፣ ህዝቢ ናይ በዓሉ መፍትሒ ክደል ኣለዎ፣ ንዝተፈጥሩ ፀገማት ኩሎም መንግስቲ ህወደግ ተሓታቲ ኢሉ ኣሎ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ሕዚ እውን ካብ ናይ ኢትዮጵያ ዜና ከይወፃና መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንሓሙሽተ ዓመታት $40 ሚልዮን ዝተመደበሉ ማሕበረሰብ ዝሓቐፉ ፕሮጀክት ክንክንን ሕክምናን ኤች ኣይ ቪ ኣብ ኢትዮጵያ ዕላው ገይሩ USAID ዕላው ዝገበሩ እዚ ፕሮጀክት 9999 ብዝብል ዝፍለጥን ን2020 ኣቆፅራ ፈረንጂ ዝተተሓዘ ዓለም ለኸ ሸቶ ኣብ ኢትዮጵያ ንምዕዋትን ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ኤች ኣይቪ ዘለዎም 900ታዊ ምልላይ ካብዚኦም 900ታዊ ዕድመ ዘናዊ መድሓኒት ክረኽቡ ምግባርን ሕክምና ካብ መንጎ ዝጀመሩ ድማ 900ታዊ መጠን ናይቲ ቫይረስ ሙሉእ ብምሉእ ምውራድን እዮም። ሰለስትኦም ተስዓታት ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር USAID ሌስሊ ሪድ እቲ ፕሮጀክት ውፅኢታዊ ከም ዝኸውን እምነተን ገሊፀን
We've learned a lot through the years and so sort of what has gotten us to the
ኣብዝሓለፉ ዓመታት ብዙሕ ዝተምሃርናሉ ዝድነቕ ዓወት ንድሕሪት ኣይምለስን። ተጠቀምቲ ማእኸል ዝገበረን ፈልዩ ዝሰርሐን ክንክን ኢትዮጵያ ኤችኣይቪ ኤድስ ንምጥፋእ ንዝሓዘቶ ሸቶ ንምዕዋት ዝሕግዝ እየን ዝበላ ኢትዮጵያ ኣንጻር ኤችኣይቪ ውፅኢት እናበዝገበት ምምፅኣ ኣብ 2003 ኣቆፅራ ፈረንጂ መጠን ናይቲ ቫይረስ ተሸከምቲ 2.1 ሚእታዊ ዝነበረ ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ዓመት 1.16 ሚእታዊ ምዃኑ ከም መርኣያ ገሊፀን እተን ዳይረክተር። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽቦ ሚኒስትር ዲኤታ ጥዕና ዶክተር ከበደ ወርቁ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ኤች ኣይቪ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ቀንዲ መሻርክቲ ኢትዮጵያ እያ ኢሎም ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍርያው። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ የመን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ናይጀርያን ሶማልያን ብውሕስነት ምግብን ህውከትን ዝተተንከፉ ሚልዮናት ንምሕጋዝ ረድኤት ወሲኻ። ናይ USAID ኣመሓዳሪ ማርክ ግሪን ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ከም ዝገለጽዎ ዩናይትድ ስቴትስ ንሰብኣዊ ረድኤት ዝውዕል ተወሳኺ $575 ሚልዮን ን4 ሃገራት ክትልግስ እያ ኢሎም። ብሰንኪ ኣብ ስራሕ ቅልውላው ኣብ ሰብ ሰራሕ ቅልውላው 10 ሚልዮናት ሰባት ሓገዝ ይደልዩ። እዚ ዳሕረዋይ ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ 2017 በጀት ዓመት ንዘን 4 ሃገራት ዝሃበቱ ሓገዝ ኣስታት $2.5 ቢልዮን ኣብፅሕዎ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ኣኔልና ገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ፕረዚደንት ትራምፕ ምስ ገለ መራሕቲ ኣፍሪቃ ትማሊ ረቡዕ ተማኺሩ ቁጠባ ንግዲ ውግ ግብረሽ በራን ካልኦትን ተላዒሉ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኢትዮጵያ ትማሊ ናብ ቤት መረ ፀጥታ ኣቕሪባ ዝሓለፈ ሰነት ትግባር ዕቀበ ሰላም ካብቲ ንዘመናት ንቡር ኮይኑ ዝፀንሐ ኣሰራርሓ ዝጠመተን ቅድመ ግጭት ኣብ እዋን ግጭትን ድሕሪ ግጭትን ንዝፍፀሙ መደባት ዝሓቆፈን እዩ ኢሉ ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ሰሎሞን ኣባተን ኣቐባሊትና ማርጋሬት ባሽርን ዝለኣኩልና ሪፖርትታት በትረ ስልጣን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ
ምስ መራሕቲ ኮት ዲቮር ኢትዮጵያ ጋና ጊኒ ናሚብያ ናይጀርያ ሴነጋል ኡጋንዳን ደቡብ ኣፍሪቃን ትማል ረቡዕ ኣብ ኒውዮርክ ዝተራኸቡ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስተን ንርእሰን ክኽእላ ዝተበገሳን ኣብ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ፈጥራ ዕድል ስራሕ ዘቀላጥፋን ሃገራት ዘሎ ቁጠባ ምትእስሳር ንምሕያል ተስፋ ይገብር ኢሎም ኣፍሪቃ ሓያል ንግዳዊ ዕቑር ዓቕሚ ኣለዋ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ከይዶም ንኽህፍትሙ ዝመረፁ ብዙሓት ኣዓርክቲ ኣለውኒ ስለዚ እንኳዕ ሓጎሰኩም ክብለኩም ኣፍቅዱለይ እውን ኢሎም ፕረዚደንት ትራምፕ ኣስዒቦም
ካብ ናይ ዓለምና ስሉጥ ምዕባለ ዘመዝገባ ዘለዋ ሃገራት እተን 6 ኣፍሪቃውያን ሃገራት እየን ኣሜሪካ ኣብ ዘፈራት ሕርሻ ፀዓት መጓዓዝያ ጥዕና ቱሪዝምን ካልኦትን ኣፍሪቃ ምስታፋ ንናብራ ህዝቢ ኣፍሪቃ ክቕይረ እዩ
ጥዑይ ህዝቢ ከይሓዝካ ምዕባለ ክረጋገፅ ኣይኽእልን ዝበሉ ምስ መራሕቲ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተረኸቡ ፕረዚደንት ትራምፕ ንኣብነት ኡጋንዳ ኣብ ውግእ ፀረ ኤድስ ዝነኣድእ ስራሕ ፈፂማ ኢሎም ንኢዶም ኣብ ጊንን ናይጀርያን ዝተኻየደ ውግእ ፀረ ኢቦላ ዘፈር ጥዕና ናሚብያ ባዕሉ ዝኸኣለ ኮይኑ ሚኒስትር ጥዕና ኣሜሪካ ድማ ኣብ ጉዳያት ጥዕና ንምዝርራብ ኣብ ኣፍሪቃ መገሻ ክፍፅም እዩ ኢሎም ኣለዉ ብዛዕባ ኣገዳስነት ሰላም እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ፕረዚደንት ትራምፕ
Yet we know that our prosperity depends above all on peace.
ከምኡ ኮይኑ እውን ምዕባለና ዝረጋገፅ ልዕሊ ኩሉ ሰላም ዝህሉ እዩ ኣሜሪካ ምስ ግጭታት ንኸብቅዕ ምግፋሕ ግብረ ሽብራ ንኽሽምረርን ግብረ መልሲ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ምስ ዝህብ ዘሎን ሕብረት ኣፍሪቃ ክትሻርኽ እያ ነቶም ኣብ ዓውዲ ግንባራት ተዋፊሮም ዘለዉ ዓቀብቲ ሰላም ሃገራትኩም ክብሪ ኣለኒ ኣዝዮም ጀጋኒ እዮም
ብዙሓት ህዝብታት ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ኮንጎ ሊብያ ማሊ ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን ካልኦት ሃገራትን ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ዝሓበሩ ትራምፕ ከም ዳዕሽ ኣልሸባብ ቦኮ ሓራምን ኣልቃይዳን ዝበሉ ጉጅለታት ግብረ ሸበራ ንሰላም ኣፍሪቃ ጠንቂ ኮይኖም ከም ዝርከቡ ጠቒሶም ኣብ ደቡብ ሱዳንን ኮንጎ ቀፂሉ ብዘሎ ግጭት ኣዝዮም ከም ዝተሻቀሉ ህይወት ሚልዮናት ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎ እንተኾነ ሰብኣዊ ሓገዝ ምልጋስ ኣቋረፅናን በሉ ትራምፕ ኣብ ዘረበኦም እዚ ሰብኣዊ ጥፍኣት ሓቀኛ ፍታሕ ዝረኽበሉ ግና ኣፍሪቃውያን በዓልቶም ዝመርሕዎ መስርሕ ሰላምን ካብ ዝምልከቶም ወገናት ሓቀኛ ተሳትፎ ምስ ዝህሉን እዩ ኢሎም ነቶም ጻዕርታት ሰላም ኣብ ምዕዋት ምእንታን ክሕግዝ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ወካሊት ኣሜሪካ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት እየን ናብ ኣፍሪቃ ከም ዝልእኽወንን ኣብ ምውጋድን ምክልኻልን ግጭታት ከም ዝመኽራን ሓቢሮም ፕረዚደንት ትራምፕ ይቕጽሉ
of tremendous potential
Africa hayal iqur aqmi zallawa agur mkhana kitaqis deli masai gizia abruhyu kutabakhum amat binahri yabbis lezallo inqa hagwasakum amangedukhum kibet inqfatat allo yom komu koinuun zinna asrah tfitsumullahum
ሓበራዊ ሽርክና ኣንጻር ዓለም ልኸብድ ድሆታት ከም ዘድሊ ዝጠቐሱ ሚስተር ትራምፕ ዓለምና ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ሰሜን ኮርያ ብርቱዕ ጸጥታዊ ስግኣት ኣንጸላልይዎ ኣሎ ስለዚ ብሓባር ክንሰምርን ውሳነታት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ብሓባር ክንትግብሮም ይግባእ ኢሎም ኣብ ኩሎም ጽፍሕታት ሓራ ነፃን ዴሞክራስያውያንን ስርዓት መሰረት ሰብኣዊ ፍስሃን ዓወትን እዮም በሉ እቶም ፕረዚደንት ንመራሕቲ ኣፍሪቃ ወኪሎም ኣብቲ መድረኽ መደረ ዘስምዑ ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ኣልፋ ኮንዲ እዮም ሓያል ዓቕምን ብሩህ ግዜ ጽብያን ዘሎ ኣፍሪካ ምስ ኣሜሪካ ብፍላይ ድማ ምስ ምምሕዳር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተሓባቢራን ንምስራሕ ቅርብቲ ከም ዘሎ ሓቢሮም ሎሚ ሸቶና ኢሎም ፕረዚደንት ኮንዴ ኣብ ሃዋህ ሰላም ጸጥታን ምርግጋእን ምርግጋጽ ነባራይ ምዕባል ኣፍሪካ ብመንጽር ተቐያየራይ ዓለም ለኸ ኩንነት እዩ በሉ ፕረዚደንት ኣልፋ ኮንዴ
ኣፍሪቃ ብዙሓት ክብርታት ኣለዋ ስቡሕ መሬታ ማያዊ ሃብትን ዓሳታት ባሕርን ንህዝባ ዝረብሕ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣን ኣለዋ ኣፍሪቃ ዓስራይ ቁጠባ ዓለም ንኽትውንን ዘኽእላ ተርእዮ ነቲ ኣህጉር ተስፋ መጻኢ ግዜና ገይርዎ ኣሎ
ቁጠባና ዝተፈላለየ ፍርያት ክውንን መሓውራዊ ቅርጽታት ክህነጹ ኢንዱስትሪ ክምዕብል ኤሌክትሪክ ንኽስፋሕፋሕ እንተ ተገይሩ ቅቡል ኣታዊ ዘርክብ ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ክሕግዝ እዩ ንሞተር ዕቤት ኣፍሪቃ ዝኾኑ ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ክረብሕን ይበሉ ብዛዕባ ሓገዝ ኣሜሪካ ክዛረቡ ከለዉ እቶም ፕረዚደንት
ኣሜሪካ ኣብ ውግእ ከም ዓሶ ኢቦላ ኤድስን ካልኦትን ሕማማት ኣብ ጎኒ ኣፍሪቃ ተሰሊፋ እውን እያ ብዘይካዚ ኣብ ስራሓት ዕቀባ ሰላም ኣንጻር ግብረ ሽበራ እውን ሓጊዛ እያ ንንእደኩም ነመስግነኩም
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዋሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለሙ ብዛዕባ ትሕዝቶ እቲ ትማል ዝሓለፈ ሰነድ ዳግመ ምትዕርራይ ዕቀባ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ንቕድመን ድሕረን ቅልውላዋት ዘጠቓልል ከም ዝኾነን ገሊፆም ንዓሰርተታት ዓመታት ዝጸንሐ ንቡር ኣሰራርሓ ዕቀበ ሰላም ከቢድ ጥፋኣትን ብርሰትን ድሕሪ ምውራዱ መልሰ ግብሪ ምሃብ ከም ዝነበረ ዝጠቐሱ እቶም ውሃቢ ቃል እቲ ኢትዮጵያ ዘተኣታተወቶ ሰነድ ግና ዝተፈለየ ምዃኑ ይገልጹ ኣቶ መለስ
አንደኛ ግጭቶች ከመከሰታቸው በፊት ማስቆም የሚቻልበትን መንገድ መሻት ያስፈልጋል
ቀደማይ ግጭት ቅድሚ ምውልዖም ደው ንምባሎም ዝከኣለሉ ኣንፈት ምንጻር ኣድላይ ምዃኑ ስለዚ ብመንፅር ግጭታትን ፃዕሪ ሰላምን ቅድመ ግጭት ኣብ እዋን ግጭት ድሕረ ግጭትን ዝስርሑ መደባት ኣለዉ ዝብል እዩ ጥቕልል ኣቢልካ ንምግላጽ
ነዚ ኣንፈት እዚ ምስዓብ ኣዝዩ ዘዋፅ እዩ ብመንፅር ዝሓቶ ውፅኢት ትሑት ህይወት ሰብ ካብ ምግባር የድሕን ገልታዕታዕ ሰላማውያን ሰባት ኣየሉን ሃገራት ካብ ምብትታን የድሕነን እውን በሉ እቲ ኻልኣይ ይብሉ ንሶም
ሁለተኛ የሰላም ማስከበር ሂደትን ለብቻው እንደ ግብ ኣርጎ መውሰድ
ካልኣይ መስርሕ ዕቀባ ሰላም ነፂልካ ከም ሸቶ ምውሳድ ግቡእ ዘይምዃኑ እዩ ተራ ሽምግልና እውን ክሕውስ ኣለዎ ሃገራት ኣብ ጸገም ክወጥቃ ከለዋን ዓቀብ ሰላም ክዋፈሩ ከለውን ስግር ምዕቃብ ሰላም ድሕሪ ግጭትን ዳግመ ህንፀትን እውን ከም መደብ ክትሓዝ ኣለዎ ዝብል እውን ዝሓቆፈ እዩ እቲ ሰነድ
ዕላማ ኣባል ሃገራት ሕቡራት ሃገራት ንዝራፀሙ ሓይልታት ኣፈናቲትካ ምምላስ ዘይኮነ ኣብ ዳግመ ህንፀት ናብ ዕግርግር ዝኣተወ ሃገራት ክነጥፋእ ይግባእ ዝበሉ ኣቶ መለስ ኣለም ሃገራት ዳግም እግሪ ንኽተኽላ ዝዓነው ትካላትን ደጊሞም ንኽነፁ ዝተዓፅዉ ኣብያተ ትምህርቲ ዳግም ንክኽፈቱ ጾሞም ዝሓድሩ ግራውቲ ንኽዝርኡ ምድጋፍ እውን ግድን እዩ ኢሎም ኣቶ መለስ ኣለሙ ንሰሎሞን ኣባተ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ
ትሰምዕዎ ዘለኹም ብዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተረኛ መደብ መንእሰያት ሽዱሽተ ኤርትራውያን መንእሰያት ትሕተ ማያዊት ድሮን ወይ ሮቦት ምሂዞም ተኪኤ ታደሰ ኣሜን ክብረኣብ ሰሎሙን ወልደ ግርግሽ ሮቤል መንግስተኣብ ኣቤል ሓጐስን ሚልክያስ ተወልደን ዝተባህሉ ሽዱሽተ ተመረቕቲ ምህንድስና ኤሌክትሪክ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት መዛዘሚ ትምህርቶም 50 ብ50 ሴንቲሜትር ዓቐንን ኣስታት 7 ኪሎ ግራም ክብደት ዘለዋን ኣብ ትሕቲ ማይ ባሕሪ ንምስኣል እተገልግል ትሕቲ ማያዊት ድሮን ወይ ሮቦት ሰሪሖም ኣለዉ እዛ ሮቦት ብዝተገጠመላ ካሜራን ካልእ መሳርሕታትን ተሓጊዛ ኣብ ውሽጢ ማይ ሰብ ኣብ ዘይኣትዎ ቦታታትን ጥልቀትን ኣትያ ዘድሊ ሓበሬታን ስእልታትን ብቕልጡፍ ናብ ኮምፒተር ክትልእኽ መሳርሒት ከም ዝኾነት መሃዝታ ይገልጹ ብርሃነ ብርሀይ ምስቶም መንእሰያት ተዘራሪቡሉ
ተምሃሮ ኮሌጃት ኣብ መወዳእታ ዓመት መዛዘመ ትምህርቶም ፍልጠቶምን ክእለቶምን ዘርእሉ ዝተፈላለየ ናይ ፈጠራን ምህዞን ስራሕ ብጉጅለ የቆቡ እዮም ተኪኤ ታደሰ ኣሜን ክብረኣብ ሰለሙን ኣዋገርግሽ ሮቤል መንግስትኣብ ኣቤል ሓጎስን ሚልክያስ ተወልደን ዝተባሃሉ ሽዱሽተ ተምሃሮ ምህንድስና ኮሌጅ ማይ ነፍሒ እውን ሎሚ ዓመት 50 ሴንቲሜትር ብ50 ሴንቲሜትር ዝዓቐና ኣስታት 7 ኪሎ ግራም ክብደት ዘለዋ ኣብ ውሽጢ ማይ ንምስኣል ተገልግል ትሕተ ማያዊት ድሮን ወይ ከዓ ሮቦት ሰኒዖም ንምርኢት ኣቕሪቦም ቀንዲ መንቀሊ ናይዚ ሓሳብ ከዓ ኣብ ኤርቲቪ ብተደጋጋሚ ዝረአ ምስ ሃብቲ ቀይሕ ባሕሪ ዘላለ ዶኩመንታሪ ፊልም ድሕሪ ምዕዛቦም ነዛ ትሕተ ማያዊት ድሮን ወይ ከዓ ሮቦት ክሰርሑ ከም ዝመረፁን ቀንዲ ዕላማ ናይዛ ሮቦት ከዓ ኣብ ውሽጢ ማይ ንዝግበር ናይ ምስኣል ስራሕ ብዝቐለለን ብውሕድ ወፃኢታትን ንምስላጥ ከም ዝኾነን ኣባል ናይዛ ጉጅለ ተመራቒ ኣሜን ክብረኣብ ገሊፁ
ቀንዲ ዕላማ ኣብ ትሕቲ ማይ ኣትኻ ክትስእል ከለካ እቲ ዘድልየካ ኣቑሑት ዋተርፕሩፍ ክኾን ኣለዉ ዋተርፕሩፍ ዝኾነ ኩሉ ኣቑሑት ከዓ ብዋጋ ተርእናይ ካብ ሓደ ዝኸበረ እዩ ፉል ኢኪፕድ ዝኾነ ዳይቨር ወይ ተነቋቲ ሰብ ድልየካ ናብ ክትገብር ኩሉ ወፃኢታት መንሰጅ ላዓሊ ነዚ ንኸተጉድሎ ተኾንካ ግን ብዝሓፅርን ዝቐልልን ንእሽተይ ሮቦት ሰሪሕካ ዝደለኻዮ ቪድዮ ብልዕሊ ማይ ኮንካ ስኻና ተቆፃፀርካ ዝደለኻዮ ሓበሬታ ወይ ዝደለኻዮ ፊልም ክትቀርፅ ማለት እዩ።
ሰለሙን ወለገርግሽ ብወገኑ ነዛ ተሕተማያዊ ድሮን ወይ ሮቦት ንምስራሕ ፒቪሲ ዝተባህለ ናይ ጉረንዳዮ ትቦ፣ ብራሽለስ ሞተር፣ መቆፃፀሪ ሞተር፣ ቀዛፊ ወይ ኣቀሳቀሰ ኣካል፣ ረስፔሪ ፓይ ተርጓሚ መልእኽቲ፣ ሓበርቲ ማእዝን፣ ረስንን ቅነትን ፀቕጥን፣ 8 ፒክሰል ካሜራ፣ መሸፈኒ ቤትሮ ኣውላ፣ ባተሪን ኮምፒውተርን ከም ዝኾነ ድሕር ምዝርዛር ታ ሮቦት 4 ዓንድታት ብምግጥጣም ከም ዝሰርሕ የረድእ።
ቅንዲ ዓንዲ ናይታ ንብረት ናይታ ኣርኦቪ ዝበሃል እቶም ሞተራት ምስ ቀዛፊ ምስ ጎጦም እየ ቁፅሪ ኣለዎም። እቶም ክልተ ንቨርቲካል ክኾኑ ከለዉ ታሕቲ ማለት እቶም ክልተ ድማ ንጋድም ኣለዉ። እቶም ታሕቲ ዘለዉ ንውሽጢ ንክትንቆጥ ሕጉዝና ማለት እዩ። ንጎኒ ዘለዎ ድማ ንቅድሚትን ንድሕሪትን ወይ ከዓ ንክጥወ በትናቶም ጣፈናቶም ናር እንዳቃየርካ ድማ ተኺዶ ማለት እዩ። ከም ቅንዲ ድማ ናይዚ ኩሉ ዝቋፀር ድማ ራስፔሪ ፓይ 7 ማይክሮ ኮንትሮለር ከም ርእሲ ናይዚ ኩሉ ንገብሮ ዘለና ምንቅስቃሳት ማለት እዩ። መልእኽቲ ምስ ሓለፈስ ንስያ ተርጉማ ነቶም ካልኦት ንስያ ትእዝዞም። ዝዓበየ ነገር ድማ ካሜራ እንዲ 8 ሜጋፒክሰል ንፅርነት ኣለዎ። ሽሙን እጂ ንሱ ብመንገዲ እቲ ካት 5 ገመድ ዝበልናዮ ቡጌሪ ንላዕሊ ዝዲ እታ ካሜራ ዋተርፕሩፍ ዶ ኣይኮነን በዓልናይ ና ዋተርፕሩፍ ጌርናዮ ማይ ከምዚኣትዋ ማለት እዩ። ብቅድሚኡ ብቤት ወይና ዓፂናዮ ኣብቲ ማይ ምስኣተወት ሓደ ርስሓት ናይቲ ማይ ኣሎ። ካልኣይ ነገር ድማ ንባዕሉ እቲ ቤትሮ ስለ ዘሎ ከምዚ ንፁር ስእሊ ክትብ ኣይከኣለትን ማለት ከምቲ ናይ ብሓቂ ነቲ ሰብ ከተርዮ ኢልካ ትምንዮ ኩምጉንዱ ኣይመፀልናን። ግን ኣብ ኦፐን ኣየር ግን ብድሓን ዝኾነ ስእሊ ኣሂባትና ጣሚ ድማ ኣብ ንብረት ከምፅልና ዝተሓወርና ማርታ ወልደ ጊዮርጊስን ተሬዛ ታደሰን መመዝግነን ማለት
እዛ ትሕተ ማያዊ ድሮን ወይ ከዓ ሮቦት ስሉስ ኩርናኣዊ ቅርፂ ክትሕዝ ዝተመረፀሉ ምክንያት ኣብ ውሽጢ ማይ ብዘይ ፀገም ክትንቀሳቀስ ክሕግዛ ተባሂሉ ከም ዝኾነ ካልእ ኣባል ናይዛ ጉጅለ ተኪኤ ታደሰ የብረ።
ኣረ ሕጂ እቲ ንሕና ምርፅአን ዘለና ንብረት ብዝሓሰረ ኣብዚ ዓድና ክንረክቦ ንክእልን ዝለዓለ ጥቕሚ ወይ ድማ ኤፊሽንሲ ዘለዎም ከምና ሓሲብና ሕጂ ንሕና ዝመረፅና ንብረት ወይ ተቅርፂ ዝትቦጎረንዳ ናይ ማይ ወይ ከዓ ፒቪሲ ከምኡ ኢና መሪፅና። ከምኡ ጌርና ሕጂ ንዕኡ ሓንቲ ዓባይ ትትቦ ብማእማከል ጌርና ሽዑ 4 ሰቆለፃት ከም ዘተርአ ዘለካ 4 ሰቆለፃት ትቦ ከዓ ብግቡጎኒ ጌርና ኣላ ከም መንገንገብ ማለት እዩ። ሰብቲ ሕጂ እንታይ ጠቕማ ነተን ሞተረ መቐመጢ ወይ ነቲ ነቲ ቀዛፋ ኣካል ከዓ ኣብ ትሕቲ ማይ ምስኣተወ ከምዚ ሓመድ ወይ ኣመንከ መፅ ከም መከላኸል መሸፈኒ ይጠቕሙ። እታ ዓባይ ትቦ ከዓ ብድሕሪት ዓቢስናያ እትኩሉ ንብረት ኣብ ማእከል ኣቱ ማለት ብቕሚት ከዓ ቤትሮ ግና ሸፊና እታ ትሪአ ዘለካ ሕጂ ቤትሮ ተዓፂ ኣላ እታ ካሜራ ከዓ ኣብ ድሕሪ ኣላ እታ ካሜራ ኣብ ኮይና ተቐድሕ በታ ቤትሮ ዝሸፈኑት ማለት እዩ። ከምዚ ዘለካ ከዓ ኣብቲ ላዕሊ ስሉስ ኩርናዓዊ ቅርፂ ዘለዎ ዕንጨይቲ ወይ ጣውላ ጌርና ኣለና። ንስኻ እንታይ ዝጠቅም እታ ንብረት ንላዕሊ ክትኸይ ከላ ድማይ ዝመፃ ፀቕጢ ተፃዊራ ዘይዝኾነ ፀገም ክትንቀሳቀስ ሕግዛ ማለት እዩ። እቲ ጣውላ ከዓ ማይ መተን ከይኣትዎ ከዓ ቨርኒሽ ለኺና ካልእ ናታ ክብደት ድማ ወይ ናታ ዲንሲቲ ነተን ሞተ ብቐሊሉ ኣማይ ንዓ ከጥላቐን ዝኽእልን ብውሕድ ሰዓት እናወሰደ ካልኻ ዝኾነ ሓደጋ እንተጋጢሞ ኸ ብቐሊሉ ብገዛ ርእሳ ንላዕሊ ሓፊላ ከም ትወፅእ ኢናገርና ዘለና።
ተክኤታ ደሳ ኣስዒቡ ኣብ መንጎታ ኮምፒውተርን ሮቦትን ዝካየድ ምትሕላፍ መልእኽቲ ኣብ ክንዲ ገመድ ኣልቦ ብገመድ ክኸውን ዝተመረፀሉ ቀንዲ ምክንያት ንፁሩን ቅልጡፉን መልእኽቲ ወይ ሓበሬታ ንምርካብ ከም ዝኾነ ይገልፅ።
እዛ ንብረት እዚኣ ወላ ብስልክ ኣልቦ ክትቋፀረ ትኽእል ኢኻ። ንሕና ግን ገመድ መርፀን ዘለና ምክንያት ሲግናል ወይ ድማ መልእኽቲ ካብ ኣብ ኣየር ክሓልፍ ከሎ ብማይ ክሓልፍ ከሎ ዝያዳ ኣቲኔሽን ወይ ድማ ናቱ ሓይሊ ይልክ ማለት እዩ። ንሕና ድማ ቁልጡፍ ምትሕላፍ ናይ መልእኽቲ ኢና ንድር ዘለና ወይ ሲግናል ምክንያቱ ቪድዮ ቀሪሓ ላዕሊ ስለሰዱ ዘላ እቲ መልእቲ ቁልጡፍ ኮን ኣሎ ብቆም ሕጂ ገመድ ተጠቂምናሉ ገመድ ከትፋይፍና ይኮ ናይ ኮምፒተር ብቐሊሉ ብዙሕ መልእኽቲ ክመሓልፈ ክኽእል ማለት እዩ ብቁልጡፍ። እቲ ንሕና ዝመርፅና ዘለና ትቦ ጉረንዴ ናይ ማይ ድማ ክሳብ 600 ሜትሮ ብዘ ዝኾነ ፀገም ክኣቱ ክእል እዩ። ፀቕጢ ተፃዊሩ ክኣቱ ክእል ዝኾነ ፀገም ንሕና ግን ክሳብ 30 ሜትሮ ንገብሮ ዘለና ሕጂ ውሕስናት ኣለዎ ማለት እዩ። ወላ እቲ ገመድ ከትፋይፍ ዝተጠቕምናሉ ክሳብ 30 ሜትሮ እዩ ዝኸይድ ክሳብ 100 ሜትሮ ክትቀምሉ ትኽእል ኢኻ እና ግን በትናትና ዓቕምና በትናትና ባጀት ዝዘፍቅዶ ሰብ 30 ሜትሮ ከም ንጥቀምሉ ጌርና ኣለና ማለት
እዛ ስራሕ ውፅኢት ናይ መካኒካል ምህንድስና ኤሌክትሪካል ምህንድስናን ኮምፒውተር ምህንድስናን ከም ዝኾነትን ኣብ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ኢንጂነር ብሌን ኣለም ስምኦን ኣለማን ስምኦን ኦማገርግሽን ከም ዝተሓባበሩን ዝገለፀ ኣሜን ክብረኣብ ቀንዲ ብልጫ ናይዛ ሮቦት ይዝርዝር።
እቲ ቀንዲ ብልጫ ነዚኣ ካብቲን ኣብ ዕዳጋ ዘለዋ ወይ ተዘርጊሕና ቀዲመን ተሰሪሐን ዘለዋ ብዝሓሰር ዋጋ ጌርና ኢና ሰሪሕና ገምጋም መስርሒ ኣጠቕላላ ካብ 250 ስጋ 300 ዶላር ወዲእ ኣህልና እቲ ቪድዮ ተማይ ኣትካ ጥልቀት ክስእል እንትሕ ኮንካ ሓደ ሙሉእ ኣቑሑት ዝተዓጠቐ ተነቋሳይ ዘድለካ ነዚ ከዓ ብቐሊሉ በዚኣ ሮቦት መሊስናይ ኣለና ማለት እዩ። ተነቋሳይ ኣብ ውሽጢ ማይ ምስኣተወ ዝተፈላለየ ናይ ውሽጢ ባሕሪ ፀገማት ክገጥሞ ክእል ንኣብነት ማዕበል ሃንደበት ምቅያር ናይ ቴምፕሬቸር ፓራላይዝ ዝገብሩ ክእል ሂወት ናይቲ ዳይቨር ወይ ናይ ተነቋሳይ ነድሕኖ ኣለና ማለት እዩ። ካብ ሓደገኛታት ሰርፍ ነድሕኖ ኣለና። ብተወሳኺ ኣብ ሰብ ኣትዩ ስእለሉ ዘይክእል ኣፀገመ ቦታ ፀቢብ ቦታ ኣትያ ክስእል ትኽእል እያ። ሰብ ፀቕጢ እንዳወሰኺ ስለዝኸይድ ጥዕሞ ክስእል ኣይክእል እዚኣ ግን ብዘይሽግር ኖረማ ተራሰብ ኮምፒተር ዝኽእል خل مسارح تيزو جرب سئل غالي معاتي دقنا ننوح زبل ساعات زي شجر فيديو قديحة قصد الكات خليا زي كان دي بالجات نيجا صرحنا معاتي
أمور داتا نزات تحت ما يوت روبوت بتصوري ماي باس كان ديجان ستينوم تبوت إذا كم زرها ولان أبقى صالحة أم ماي بنصور زس الكاميرا كل مسارح تاتن تنقطع أوشت بحريز جبر ساين ساوي مسرح تات كم سرح كيرم كم عبلوان أبيهم كسر حوان مدر كم زلهم جليسهم ترهان بره ندمس أمريكا خلصنا
مدب منسيات يخم كساموت انيخم يغنيلنا برهان برهيكا بأسمرة جدمانا برئتاتكم
قدام الناس سلام طبيعي قلت له هذا حواناسي على إرتراسي كنا يصير أستخدم يركب ناتو ده محارفه لكم يرجعوا لهم محارج من أنتهم كت محارفه يهم فيه إسهم جنس أخمود هنا يكون نتنا يصير يا أب مانغ أورامون شمالين جنا وراخينات حجيجن زلوا يخم أوسيهم أما خنا برد نزح حونا على إرترا كوتاس أي فكرنيو بلو لي يقني اللي تعبسه
يا قنيلنا وحبري إتو كالوت ونس حفو دولو حجي ناب يوناتان تادس دولات عمت موزيكا قد محلافي كاب قبرس ترفا كل التحاس أرزينا خات كنبب بريزيدنتا ويمريجا كينيا ناب إسران شدشتن تكمتي كل تشحن عسا تشو عاتن كمستدف إيه لما عانتي سولو استقالي سولو إتداق ما يمريجا فلما عسا تشو عاتن تكمتي وطاحات حيزونيرو تخوانا التقاومي بارتي كناواح حاتيتو كوينولو حيال هبوبلا ماي حزل نفاس هريكين ماريا أبلعلي بورتريكون دومينيكا ريبابليكن كبزنا مرادو قصير الله نابد ديسيتات تركن كايكوسن يسقع الله بمسارات نا يونايتد سيس هاقراوي مأكل هريكين مبار بناي بزا موزيكاناي تادس مقرطة يوناتان تادس دولا خنفانوكم كساب صباح عربي عن حضرو
كحلس من بسا ولا تتفلت ولا تتفلت حبل بهال مسلا ولا تتفلت ولا تتفلت حبل بهال مسلا كتشناي كتشناي بتعمل عقلبي كتشناي تتصبغي أصل ناس كفني
This program has come to you from the Voice of America, Washington.